2 Bela Goluba.
Uspomene jednog sociologa. Istraživački rad sociologa kulture Miloša Nemanjića traje punih 45 godina. Kada je 1959. godine osnovana sociološka grupa na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisao se na tu grupu kao jedan od studenata prve generacije. Diplomirao je na temu o srpskoj stvaralačkoj inteligenciji od 1820. do 1920. Magistrirao sa tezom Društvena uslovljenost kulturnih potreba i doktorirao 1986. godine sa temom Filmska i pozorišna publika Beograda od 1961. do 1964. godine. Doktor Miloš Nemanjić posebno se bavi proučavanjem uloge knjige u društvu i kulturi. Kao plod tog rada objavio je knjigu Književna kultura u Srbiji, sociološki eseji i istraživanja od 1975. do 2005. Za nas su posebno zanimljiva poglavlja književna kultura i prevođenje u istorijskoj perspektivi i jedno književno estetsko iskustvo iz dnevnika dugogodišnjeg čitaoca. Razgovor sa Milošem Nemanjićem pripremila je Milja Milosavljević.
Hoćemo li prvo, gospodine Nemaniću, da zavirimo u vaš dnevnik koji ste počeli da vodite kao 16-godišnji dečak. Godina je 1948. Kako se dogodilo da krenete da beležite knjige koje ste pročitali?
Pa mislim da bi bilo prirodno i logično da krenemo od tog dnevnika koji sam počeo da vodim do duše u izrazito specifičnim uslovima kao 16-godišnjak negde marta 1948. godine kada sam provodio vreme u jednom sanatorijumu u Srbiji u Banji Koviljači i kada sam bio upućen isključivo na knjigu kao nešto što je bila moja komunikacija sa svetom. Mada je moj dodir sa knjigom zahvaljujući porodičnom okruženju, vaspitanju, bila, da tako kažem, sastavni deo mog interesovanja već od prvog, drugog razreda osnovne škole. Sećam se i dan danas čuvam jedno desetak tih prvih knjiga dobijenih za rođendane u februaru mesecu 1941. godine kada sam napunio tek 9 godina. Jedna divna knjiga, Chancellor se zove, Žila Verna, koju danas čuvam sa posvetom svojih roditelja. I onda su se ređale knjige, negde 45. godine dobijam prvo izdanje romana Ive Andrića Na Drini Ćuprija, pa onda od jednog divnog ujaka Anastasa Pešike dobijam u 4 toma Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja u izdanju, ako se ne varam, Prosvete i tako dalje, i počinjem ipak sa ozbiljnom književnošću, a onda od te 48. godine sa knjigom Gran Canaria, mislim da se tako zove, počinje vođenje tog mog dnevnika i traje neke pune 3 godine u toj situaciji kada sam bio upućen isključivo na knjigu. Tu je prošlo zaista stotine knjiga i to je malo atipična situacija, ali svejedno, to interesovanje za knjigu ostalo je i dalje. Ja sam završio u međuvremenu, kada sam savladao tu bolest i kada sam se oporavio, upisao sam se u jednu školu koja mi je možda i najviše odgovarala, to je bila srednja bibliotekarska škola. Jedna lepa škola, klasična da tako kažem, gde smo proučavali istoriju knjige i rad sa čitaocem i tako dalje. Proveo neki 6 godina radeći u dečijem odeljenju biblioteke grada Beograda i kada sam maturirao, i te godine kad sam se zaposlio u biblioteci, upisao sam se na Filološki fakultet na grupu za srpski jezik i književnost. I položio u prvom roku ispit iz teorije književnosti, ali ipak je bilo teško da se i studira i radi, pa je nastala jedna pauza i onda sam posle nekoliko godina tek upisao sociologiju. Te godine kada je osnovan, završio sociologiju, ali ostalo ovo moje interesovanje i to je ostavilo traga u mom istraživačkom radu. Knjiga književna kultura u Srbiji obuhvata nekih 18 priloga. Svi prilozi su znači posvećeni knjizi. To je neki moj dug, da tako kažem, u tom istraživačkom ciklusu od negde 75. pa se to produžilo i na početak ovoga veka. A posvećeni su i prevodilaštvu i nekim tumačenjima književnih dela i naravno tom dnevniku čuvenom, znacima navode da kažem čuvenom, ali za mene značajnom, gde sam zaista pedantno, što i dan danas radim, unosio svaku knjigu, bilo sa nekim malim komentarom, bilo sa nekim izvodom onoga što se meni učinilo u tom trenutku karakteristično, o čemu sam eventualno razmišljao i o onome što Rene Velek i Warren Austin kažu, postoji samo jedna podudarnost između sveta čitaoca, ali celokupnog sveta i onoga što je svet književnosti. Znači, nema tu, da tako kažem, parčića, nego čovek se uklapa svojim celokupnim nekim iskustvom u to što čita i na taj način upije i tako mu književnost nešto i znači.
Evo, ako dozvolite, ja bih pročitala šta ste kao dečak napisali. Pročitao sam dosta knjiga i od drugih dobrih pisaca, ali me je malo koja uzbudila i oduševila kao ova. Do ovog romana nisam vodio dnevnik pročitanih knjiga, ali počev od ove knjige rešio sam da to radim, da bih imao tačan pregled pročitanih knjiga kao i utisaka koji ostave na mene. Na to me je navela naročito ova knjiga zato što mi se tako dopala. To je knjiga?
To je prva knjiga ovoga Arčibalda Kronina, Gran Canaria, mislim da se tako zove. Lepo ste se zadržali na ovom. Evo, zamislite, baš tako se izražavam, zamislite da ja, dospela mi je do ruku ta knjiga čuvenog Bjelinskog. I ja tu nađem jednu misao koju sam prepisao kako je u stvari šta znači čitanje i razumevanje knjige. Nema razumevanja pročitanog književnog dela, odnosno nema doživljaja ako nema razumevanja. To je, možda sam malo parafrazirao i to se meni dopalo. Otprilike to jeste onaj stav u stvari da sam uvek nalazio neku potvrdu i onoga o čemu sam razmišljao, što su bile moje osjećanja i tuge neke i tako dalje i sećanja u knjigama. Recimo, posle te knjige koju ste mu sad pomenuli, recimo, jako sam volao Jack Londona. Neverovatno. To bilo nekoliko, ona njegova čuvena knjiga.
Mislite na knjige Gvozdena Peta i...
Mislim na Gvozdena Peta. Upravo Gvozdena Peta, a ličnost je da bome tako je. Mislim da knjigu Gvozdena Peta trenutno mi je izmakla iz sećanja. Da je recimo bilo reči o samoubistvu. A ne, to isto mladog čoveka malo preokupira, pogotovo u nekim teškim okolnostima, i to ovako na mene veliki utisak ostavila ta treća knjiga. Mislim da je Martin, ima u naslovu Martin ili tako nekako, nije bitno, ali to su neke 3-4 knjige koje sam onako jednu za drugom čitao. U svakom slučaju, kažem, ređali su se tu knjige, možda ne po nekom strogom izboru. Balzac se našao tu sa nekoliko romana njegovih najbitnijih, i Čičagorio, i Izgubljene iluzije, i Beatrisa, i da vam ne ređem. Ja sam neke naslove tu navodio, ali evo, ipak je Balzac ovako za mladog čoveka bio ipak jedan ozbiljan pisac. Ali mislim, to je bila jedna društvena istorija. Ostalo, uvek sam, čini mi se, malo i čitao knjige i kao društvenu istoriju neku. Naravno, ne tražeći u njima zamenu za istoriju, književnost je ipak književnost.
Ali onda mogu da kažem da postoji neka tajna veza između vaše profesije sociologa i književnosti?
Nesumnjivo da postoji, ja to samom sebi tako mogu da objasnim. Ja i nedavno sam na jednom lepom, ne mogu reći čak predavanju, jednom izlaganju u jednoj sredini, gde su me zamolili da nešto kažem na temu kultura čitanja. Rekao sam kako čovek stiče tu kulturu čitanja, znači zaista od malih nogu, od čitanja dobrih knjiga, pa sam naišla u međuvremenu negdje u jednom lepom intervju gde Gordan Mihić priča o sebi i o tome kako je on negdje u unutrašnjosti za vreme rata pri lampi, u stvari ne pri sjelici, čitao knjige koje su oni stariji brat dobijali. Tako da to jeste taj put u stvari ulaska u književnosti i ljubavi prema književnosti i nalaženja u književnosti uvek ne samo jednog estetskog zadovoljstva, nego u stvari nalaženja nekog odgovora na svoje dileme. I ako sam na jednom mjestu rekao, evo samo time da završim, u jednom sam se trenutku osjetio, pa sam rekao, postoji opasnost ako se čovjek i suviše prepusti tom imaginarnom svetu koji je divan, u stvari, koji nije zamena za, po meni, za stvarni svet, jer je on ono što sam mnogo kasnije otkrio kod Davida al-Baharija, koji mislim da je sjajan književnik, u jednom romanu njegovom, ako se ne varam, Cing, gde on kaže da je iskustvo sveta već sačuvano u iskustvu književnog oblikovanja, te da se svakim životom potvrđuju projektivne i oblikovne moći književnosti. Ta rečenica, mislim, objašnjava zašto je književnost toliko važna, bez obzira na svoje različite modalitete, razvoj romana, pripovetke, eseja književni, ali ono što je suština književnosti, mislim da je to, u stvari, što sam sad pročitao. I hvala vam što ste mi našli to mesto. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa doktorom Milošem Nemanjićem, jednim od istaknutih istraživača u oblasti sociologije kulture kod nas.
Da porazgovaramo sada o ovom vašem istraživanju književna kultura i prevođenje u istorijskoj perspektivi, kako nosi naslov jedno od poglavlja u vašoj knjizi Književna kultura u Srbiji.
To je jedan kratak tekst, jedan od možda duše dužih u samoj knjizi, gde sam pokušao da na malo strana, tako reći, rekonstruiše malo tu u stvari društvenu istoriju, isto bolje reći istoriju kulture. I to ne samo od trenutka obnove srpske države i državnosti 1804. godine, nego sam se ipak osvrnuo malo i na jedan period i posle tog našeg pada u viševekovno tursko ropstvo, jer mislim da su upravo oni istoričari, ja sam imao jednog divnog profesora za istorije na fakultetu, to je Radovan Samardžić, i posle sam niz knjiga i morao da pročitam zbog svog diplomskog rada. Mislim da je sjajna i knjiga pokojnog akademika Sime Ćirkovića Srbi u srednjem veku, da on govori o tome da su narodi koji su kasnije ušli u hrišćanstvo nisu mogli da se nađu među onim narodima koji su u stvari 72 jezika iz takozvane babilonske kule, nego su morali da se uključuju u to naporima svoje inteligencije.
A mi smo imali... lepo kažete, citirate Simu Ćirkovića, narodi koji su srazmerno kasno ušli u hrišćanstvo nisu mogli sebe naći u hrišćanskoj tradiciji ni u popisu 72 jezika nastala prilikom građenja kule babilonske, ni među zemljama i narodima u koje su odlazili apostoli i njihovi učenici, šireći reči Evanđelja. Zato su Srbi, kao jedan od tih naroda, istrajnim radom svoje tadašnje inteligencije, monaštva i pravoslavnog sveštenstva premostili taj kulturni jaz. Kako?
Upravo je to taj stav koji ste pročitali, i opet vam hvala da ste se zadržali na njemu. Kako? Tako što smo imali monaštvo i za to vreme obrazovano sveštenstvo koje je bilo svesno te svoje uloge. To je lepo prikazano u knjizi Šumadijskog episkopa Save Srpski jerarsi od 9. do 20. veka, gde on navodi i imena tih ljudi, među kojima je jedno od najznačajnijih imena svakako Pajsijevo, koji je bio i knjigu ljubac i knjigu vezac i sve ono što se vezuje za knjigu. Tako da ne postoje potpuni diskontinuiteti u tom periodu od, hajde da kažem, 1389. od tog našeg neslavnog poraza na Kosovu, jer u stvari srpska država i srpska kultura traju onda i kroz despotovinu Stefana Lazarevića, za koju i za njega kao despota, jednog prosvećenog despota, Ljubica, bibliotekar beogradski, u jednoj divnoj knjizi Od despota Stefana do Dositeja Obradovića kaže da je Beograd u to vreme, to je bio jedan veliki uspon u stvari te srpske države, bez obzira što je bila vazalna. I Ljubica Ćorović, čitajući Konstantina Filozofa, konstatuje da je Beograd bio u rangu gradova kao što su Jerusalim i nabraja i još neke gradove tadašnjeg sveta. Srbija je uspela da uhvati korak zahvaljujući školovanju mladih ljudi koji su odlazili na evropske univerzitete, a posebno taj period od samo 9 godina u kome se dešavaju te stvari da se na kraju osniva velika škola Ivana Jugovića. Mnogi kažu u svaku čast Dositej Obradović koji je otvorio tu školu, ali to je ipak škola čiji je program osmislio Ivan Jugović kao jedan školovani prečanin koji je došao iz Vojvodine, koja je do duše dala samo, kažu, batalaka u svojoj istoriji i kao jedan od učenika te škole, da svega 40-ak završilo, to su uglavnom bila deca ustaničkih vođa. Tu školu je pohađao Vuk Stefanović Karadžić i niz drugih poznatih ličnosti. Ali to bila i vreme izgradnja nekog i pravosudnog sistema i prosvetnog sistema, otvaranja takozvanih malih narodnih škola, i mislim to je omogućilo, bez obzira na poraz 1813. da se onda uhvati korak sa dobijanjem Hatišerifa, sa mogućnošću otvaranja škola, bolnica, štamparija i tako dalje, da onda Srbija u tom periodu do sticanja samostalnosti 1878. zaista mnogo uradi na svojoj duhovnoj obnovi. 1839. se beleži kao godina prvih naših stipendista, odlaska prvih naših stipendista. Prva četvorica stipendista odlaze u jedan mali grad u Češkoj, Chemnitz se zove, i oni su odlazili na studije rudarstva, jer su bili potrebni rudarski stručnjaci, da ne kažem inženjeri, ali dobri inženjeri, mada su neki od njih u stvari posle bili se posvetili diplomatiji, bar tako kažu istoričari. A druga grupa već odlazi, posle nekoliko godina odlazi u Beč, uglavnom su to bili centri gde se odlazilo, znači to su bili Beč, kasnije Berlin, Pariz, nešto kasnije London, Moskva. Od 1200 ličnosti koje sam ja obradio u svom diplomskom radu, koji je nosio naslov Proces obrazovanja i teritorijalno poreklo srpske stvaralačke inteligencije 820-920, njih 700 je prošlo kroz neki od evropskih univerziteta. Kad je osnovan Beogradski univerzitet 1905. od 40 imenovanih profesora u tom trenutku, 39 je bilo na nekom od stranih univerziteta, samo jedan Ljuba Stojanović, nekim sticajem okolnosti, ne bih mogao da objasnim zašto, nije bio ni na jednom od tih univerziteta.
Thank you.
U sociološkom radu gospodina Miloša Nemanjića, koji traje 45 godina, dominiraju teme o inteligenciji i kulturnom obrascu. Knjiga Književna kultura u Srbiji je rezultat njegovog proučavanja uloge knjige u društvu na temu izdavačke delatnosti, čitalačke publike, književnih nagrada, književne kritike i recepcije književnih dela.
Na nekoliko mesta u knjizi Književna kultura u Srbiji pominjate poznatu knjižicu Stojana Novakovića Srpska knjiga, njeni kupci i čitaoci. Ta knjižica je objavljena 1900. godine, u naše vreme 1982. objavljen je reprint. Koliko ona aktuelna i danas?
Ona je aktuelna pre svega možda zbog tog njegovog tada izrečenog suda da smo imali jedan tanak sloj čitalačke publike, da se još uvek ljudi, kako on kaže, nisu mašali za knjigu sa pravim čitalačkim motivima, jer na kraju ko su bili pretplatnici i čitaoci tih knjiga, to je bio onaj tanak sloj inteligencije, tek stvarane, činovništva, sveštenstva i tako dalje. Ali on vrlo mnogo o tome govori, ali u isto vreme kaže nešto što je i Vasa Čubrilović na jednom mestu u svojoj Istoriji političkih ideja, da je književnost glavna institucija u onih naroda koji nisu razvili druge političke, pravne, privredne i tako dalje institucije, da je glavni organ duhovnog života. To i Stojan Novaković kaže, u isto vreme, ne kritikujući, nego bolje reći imajući taj stav, da nismo imali pravu čitalačku publiku, govorilo o tome koliko je knjiga izdato negde od 1820. pa do 1860. godine, ako se ne varam, to je bilo u početku nekih valjda, oko 300-400 naslova, pa posle negde oko 600 naslova. Ali je ta knjiga zaista dragocena da čovek u stvari shvati koliko je to, koliko je ta književnost jedno u stvari složeno polje. Generacije i generacije književnika su se između dva rata ogledale na tom književnom polju, ali su stasale među tim intelektualcima, ili kako ja nazivam, u toj stvaralačkoj inteligenciji književnici su imali istaknuto mesto, ne samo po broju. Od nekih, recimo, 180 tih pripadnika stvaralačke inteligencije, kako ja nazivam, u tom periodu do negde 860. godine, oko 50 su bili književnici, koji su takođe, mada među njima ima i poneko ko nije čak završio ni veliku školu, ali to je mali broj, mnogi su takođe odlazili na studije u bilo Beč, bilo Berlin, bilo Pariz, ali su zaista bili jedna grupacija koja je davala, kažem, to i Vasa Čubrilović napominje, da je književnost dala ton u stvari srpskom građanskom preporodu.
Posebno je zanimljivo kako se Stojan Novaković upinje svim snagama da iz sveta prevedemo nove knjige na naš jezik i da budemo u tome jako brzi, ali to je išlo jako teško izgleda.
Kako da ne? Dragocena je jedna mala bibliografija iz koje sam ja tu citirao nekoliko prevoda imena prevodilaca. To je bibliografija posvećena 200-godišnjici prevodilačke delatnosti, da kažem, 1776. 1976. Znači, puna dva veka. U stvari, ta naša stvaralačka inteligencija koja je naučila strane jezike studirajući i znači školujući se u Evropi, oni su bili i praktično i naši prevodioci. Mislim, nismo imali, tek se možda posle Drugog svjetskog rata, stvara se poseban, da tako kažem, prevodilački sloj ili sloj prevodilačke inteligencije, kako god hoćete. Postoji, hvala Bogu, jedno veliko i ugledno udruženje književnih prevodilaca, kao što postoji i udruženje naučnih i stručnih prevodilaca sa velikim brojem, naravno, imena i značajnih prevodilaca. Ali ovo, ta naša inteligencija, zaista, oni su bili i, znači, i prenosioci i kulturnih modela i prevodioci mnogih knjiga. Među njima, evo, pomenuli smo kao jednu od najznačajnijih ličnosti i samog Stojana Novakovića.
Hoću samo da napomenem da se u dobrom delu knjige bavite upravo problemima prevodilaštva i nekad i sad velika istraživanja ste na tom polju uradili.
Hvala vam što to pominjete. I ima još jedan tekst koji je isto možda vrlo značajan za savremenu kulturu. Taj tekst, samo da ga pomenem kad ste već povezali, Na putevima prevodilaštva, gde sam pokazao da smo zaostajali, ipak poredio sam samo godinu pojavljivanja originala, bilo na engleskom, bilo na francuskom jeziku, i godinu kada je neko od tih dela, ali pre svega sam imao u vidu društvene nauke. I to onda možete da vidite, nećemo da se sad bavimo time, ne znam, čuvene Fromova knjiga Zdravo društvo ili još neke, gde je prošlo po 10-12 godina od trenutka. Sad se to vreme skraćuje. Thank you. mene je dobra književnost značajnija od loše sociološke analize, iako sam ja sociolog po struci.
Kako ćemo onda da završimo ovaj razgovor?
Pa da nema razvijene kulture ni bez sociologije, ni bez jedne dobre književnosti.
To znači da sam ja danas razgovarala sa sociologom književnosti.
Pa možete slobodno tako da kažete, iako ja sebi ne pripisujem uvek u bilo predstavljanju, bilo nekim najavama sebe kao sociologa kulture, jer to jeste jedna zaista posebna disciplina koja ne obuhvata samo naravno književnost, ali smeo bi da, mislim da biste smeli tako da kažete, jer evo, između ostalog, ja sam pokušao da u dva eseja, jedan nosi naslov kulturološki diskurs savremene srpske književnosti, ja sam tu odabrao neki 6-7 romana koji su bili kandidovani za roman decenije 1980. i 1990. gde se tada našao na prvom mestu Pavićev roman o
Hazarski
rečnik, tako je, ali tu je bila i Svetlana Belmarjanković, tu je bio i Cink David Albaharija, koga sam pomenuo, i još jedan broj knjiga, ali sam posebno bio jedan skup posvećen Slobodanu Bobi Seleniću u Akademiji nauka i eto, imao sam to zadovoljstvo i čast da me akademik Palavestra pozove da učestvujem. Onda sam iščitao Selenićeve romane glavne, koji spadaju eto, sad, u taj ne žanr književnosti, nego spadaju u stvari u taj tok književnosti koji su vrlo mnogo uticali i na društvene tokove. I to jeste ona književnost koju nazivaju subverzivnom, jer je razarala jedan u stvari možda ideološki mit koji je do tada vladao u društvu.
I sad mi se čini za kraj da pročitam jednu misao Roberta Escarpija. Čitaoci popularnih krugova imaju književne potrebe u istoj meri kao i oni iz obrazovnih krugova, ali ih uvek zadovoljavaju na izvestan način.
Ta Escarpijev, ili kažu neki Escarpitova, ali mislim da je prevladava ovo da se kaže Escarpijeva, sigurno da važi. I to da važi baš u ovo vreme koje živimo ili u kome živimo.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na vremenu koje je posvećeno moje knjizi i meni lično. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trivković i Milan Mihajlović.